Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa për arritjen e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për misionin EULEX thekson:
Starit marveshja lidhur me EULEX-in, do të aprovojmë ato dy ligje, por tash mbi bazën e letërkëmbimit ndërmjet Presidentit të Republikës Kosovës dhe Përfaqësuesit të Lartë Mogherini.
Mbi 400.000 lënd gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve.
Qytetarët në Kosovë ankohen për ngritje të çmimeve të konsumit të përditshëm. Gjatë këtij programi, sot e mërkur 15 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheq forcat e veta dhe pajisjet ushtarake nga Ukraina dhe të ndalë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar goditjen kundër kontrabandimit me armë në ujrat afër Libisë, duke lejuar Bashkimin Evropian që të inspektojë anijet dhe konfiskojë armatimin ilegal. Në kufirin ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit, tensionet vazhdojnë të jenë të larta, pasi ka vdekur një major i ushtrisë pakistaneze, i cili ishte plagosur gjatë përleshjeve.
Zyrtarët francezë vendosën 10 tifozë rus në paraburgim për shkak të përfshirjes së dyshuar në dhunën e javës së kaluar në Marseille.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës së thotë se ka arritur marrëveshje me Bashkimin Evropian lidhur me vazhdimin e mandatit të misionit EULEX edhe për 2 vite të tjera. Negociatat me Brukselin sipas zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës janë përqendruar në kompetencat që duhet të ketë ky mision gjatë vazhdimit të mandatit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë finalizuar marrëveshjen për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vite të tjera. Konfirmimin për këtë marrëveshje e ka kumtuar vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili para kabinetit qeveritar ka thënë se të martën kjo çështje është dakorduar me zyrtarët e Bashkimit Evropian, kurse miratimi në kuvent pritet të merret tajtën.
Starit marrëveshja lidhur me EULEX-in, do të aprovojmë ato dy ligje, por tash mbi bazën e letërkëmbimit ndërmjet Presidentit të Republikës Kosovës dhe përfaqësuesit të lartë Mogherini.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka deklaruar se negociatat me Bashkimin Evropian janë fokusuar kryesisht në kompetencat e EULEX-it dhe institucioneve të Kosovës nga fusha e sundimit të rendit dhe ligjit.
Natyrisht në negociimin ton kem pas parasysh dy kritere, e para që të shfrytëzohet në maksimum mundësia e institucioneve tona për të ushtruar suverenitetin e plot në fushën e gjyqësisë dhe prokurorisë, dhe njëkohësisht kemi pas mundësinë dhe kemi shfrytëzuar autoritetin e të EULEX-it për të shfrytëzuar ekspertizën e tyre në 2 vite të ardhme.
Misioni i EULEX-it është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të ndihmuar rendin ligjor pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ai paraqet misionin më të madh që Bashkimi Evropian ka shtrirë në një vend. Përveç kompetencave të caktuara në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryesisht është marrë edhe me këshillimin dhe monitorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Këshilli i Bashkimit Evropian e ka ratuar të martën vendimin që mundëson zgjatjen e misionit të EULEX-it, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Maja Kosiančić, zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që EULEX-i të mos hapë më raste të reja për çështjet që ndërlidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe që të gjitha këto raste të kalojnë në prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Vazhdimi i mandatit të EULEX-it pritet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ankohet për mungesë të numrit të gjykatësve që rrjedhimisht kanë ndikuar në grumbullimin e lëndëve në gjykata. Por organizatat jo qeveritare thonë se ka mungesë të një sistemi efikas të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë dhe se me grumbullimin e lëndve po shkelen të drejtat e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mbi 400.000 lënd gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendëskryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Agim Maliqi, e pranon se numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në vet.
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se tet 417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve, pa specifikuar natyrën e lëndëve të cilat janë trajtuar. Do thot totali gjitha gjykatave lëndë të pasgjidhura.
Maliqi thot se problemi kryesor në grumbullimin e lëndëve është mungesa resurseve njerëzore dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Kem fillu procedurën e regrutimit të gjyqtarëve të rinj, gjitha nivellet, edhe gjyqtarë për gjykatën themelore, gjithashtu edhe gjyqtarë për gjykatën e apelit dhe gjykatën supreme. Dhe kjo do të jetë ndoshta e mundësia që më shpejt të zgjidhen lëndët cilat janë tani në gjykatë.
Por organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori, ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Pra problem mbesin lëndët të cilat trashëgohen nga vitin e vit e të cilat janë të pasgjitura ndër vite. Këto e ngarkojnë jashtëzakonisht sistemin gjyqësor dhe në këtë ndikon natyrisht edhe mungesa e një sistemi efikas të llogaridhënies që gjyqtarët thjesht i mbajnë përgjegjës në ato raste kur ata nuk arrinë që të përmbushin normat të tyre.
Musliu konsideron se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ushkelen të drejtat elementare. Sipas Musliut, mekanizmat e drejtësisë duhet të marrin shembuj nga shtetet e tjera për mënyrën se si e kanë kaluar këtë sfidë.
Duhet një zgjidhje të bëhet nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila zgjidhje do duhet që të kishte për krajën e kuvendit të Kosovës, që të ketë zgjidhje rreth një plani strategjik për reduktimin e lëndëve të pasgjidhura ndër vite. Në këtë rast do duhet merreshin modelet që ata janë marrë në vendet e tjera, qoftë në emrimin e task force-ave të ndryshme.
Gjykatat më së shumti lëndë të pasgjidhura janë gjykata themelore në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej, Ferizaj, Mitrovica, Cilan. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i parregullt dhe i pareformuar dhe është akuzuar se është i korruptuar. Raportet e ndryshme, qofshin ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Progresit, e cilësojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë si pak të besueshëm ndër qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në Kosovë vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, nga aksidentet në trafik kanë vdekur 39 vetë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se aksidentet në trafik janë problem global, por te vendet më pak të zhvilluara si Kosova paraqiten si dukuri më e shpesht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Nga aksidentet në komunikacion në 5 muajt e parë të këtij viti kanë humbur jetën 39 persona. Këto janë të dhënat e fundit që posedojnë autoritetet e rendit. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse krahasohet ky vit me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vrehet një rënje e lehtë e aksidenteve me pasoja fatale prej 2.7%, por njëkohësisht ka ngritje prej 13.42% të aksidenteve me dëme materiale dhe persona të lënduar.
Policia e Kosovës si zakonisht i kushton një kujdes të veçantë çështjes së sigurisë në komunikacionin rrugor dhe lidhur me këtë bën edhe analiza të detajuara rreth numrit të aksidenteve pashtu edhe planeve operacionale policore e njëkohësisht edhe të fushatave sensibilizuese me qëllim të parandalimit.
Ngritja e numrit të aksidenteve në komunikacion, sipas Muhamet Krasniqit, ekspert i komunikacionit, vjen si pasojë disa faktorëve. Ky është një problem global, thot ai, por tek vendet më pak të zhvilluara si Kosova paraqitet si dukuri edhe më e shpeshtë.
Tu, domethënë nuk ka fajtor, fajtor janë të gjithë pjesëmarrësit në rrugë, domethënë fajtori jemi ne, pa marrë parasysh se jemi në cilësi të ngazëve, në cilësi të këmbësorëve apo thjesht jemi si pjesëmarrës jugëtare në rrugë. Do të thonë në momente që nuk respektohen shenjat ekzistuese në rrugë dhe rregullat e trafikut, atëherë me këto veprime direkt ndikojmë në ulën e sigurisë në rrugë.
Edhe qytetarët e Kosovës theksojnë se gjendja në komunikacion në shtetet e ngarkuar dhe se vozitësit nuk respektojnë shenjat e trafikut. Mirlinda Abdullahu, qytetare nga Prishtina, gjendje në komunikacion e vlerëson si kaotike.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitën do më thonë në bazë se qësh është rruga e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Si pas meje, qëndron këtu problemi për pse ndodhen që dhe këto aksidente.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore dhe rregullat në komunikacion, në mënyrë që të krijojnë kushte më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qytetarët në Kosovë ankohen për ngritje të çmimeve të konsumit të përditshëm. Ata kërkojnë që autoritetet e Kosovës të krijojnë një organ që kontrollon ngritjen e çmimeve, pasi shumë herë bëhet ngritje e çmimeve pa arsye dhe në dëm të konsumatorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku thuhet se në muajin maj të këtij viti ka pasur rënje të çmimeve të konsumit, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ka pasur ngritje të çmimeve. Disa prej tyre flasin për një standard të ulët jetësor. Të ardhurat e vogla mujore në familjet e tyre, thon ata, po ju pamundësojnë atyre që të blejnë gjërat e domosdoshme të konsumit. Në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara ditë më parë, thuhet se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënje në një mesatare prej 0.1%. Sevdije Kosumi, një qytetare nga Prishtina, tregon se ka vrejtur ngritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe jo rënje të tyre. Si pas saj, ngritja më e madhe e çmimeve vërejet tek produktet e konsumit të përditshëm.
Kënë rëjtëve, që me bo, dhëtë mi bleu, na që kemë rogat ma të vogla, ta vetë për rrisin, dikon vetë i rrisin. Kur kësirë sëtë, janë pak masë, kur kësirë ma dy dite, pak i ngrisin.
Qytetarë ndërka shprejnë shqetësim se përshka këtë mungesës një mekanizmi shtetëror që bën kontrolin e çmimeve në tregun e Kosovës, ka bërë që tregtarët të bëjnë ngritje të pakontrolluar të çmimeve dhe në favor të bizneseve që ata drejtojnë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e rregullon tregun e çmimeve. Në mungesë të këtij mekanizmi edhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, patën theksuar se tregtarëve po ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe se institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Elhame Nimani, një qytetare tjetër, thotë se në tregun e Kosovës ka laramani të çmimeve. Po ashtu si pas saj, shumë herë ndodhë që marketet në Kosovë bëjnë edhe marketing të rrejshëm.
Jo, rritje ka. Do artiku jo, do po, adin edhe që ato, veç ka rritje të artiku. Ushqimor. Se unë e bashkë mirë, na do me thonë për gjithë dit dalë kështu veç ka rritje. Për që isi në aksion, si adin, është në aksion, që që ashtu, jo data skadimit, jo ane, ato së kretje në prova.
Për ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, rritja e çmimeve të konsumit të përgjithshëm ka ndodhur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit. Në Kosovë, thonë ata, ka pasur vazhdimisht inflacion, gjë e cila sipas tyre ka ndikuar edhe në rënjën e fuqisë vlerëse. Duke marrë parasysh nivelin e pagave në Kosovë si dhe nivelin e lartë të papunësisë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës është e vështirë.
Do nisë nga fakti dhe duhet pa, duhet njohë gjendjen faktike, unë mund të them se standardi jetësor i popullatës së Kosovës shkon gjithnjë duke ra, jo duke u ngritur, pikrisht për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik që shprehet drejt për drejt edhe në standardin jetësor. Pagat në Kosovë janë jashtëzakonisht të ulta, inflacioni në mënyrë të qetë, do të padukshme ngritet dhe Unë thjesht e di edhe nga vetë shembulli personalimi që shporta e jetesës të popullata e Kosovës çdo ditë ngritet, rritet.
Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare si pas të dënave të ASK-s del të jetë rroga nga sektori publik dhe ai privat, pastaj pensionet të hyrat nga biznesi vetanaksi dhe parate dërguara nga jashtë përkatësisht remitencat. Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rënd ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro, ndërsa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Sipas të dhënave zyrtare, shkalla e papunësisë në Kosovë është mbi 32%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni edhe sot po diskutojnë për arritjen e marrëveshjes për dalje nga kriza e thellë politike, por duket se ende pa ndonjë epilog konkret. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zvarritjeve të reja të procesit, pasi kjo do të ishte në dobi të partive në qeveri për ta penguar punën e prokurorisë speciale për hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë negociatat për arritjen e marrëveshjes për krizën politike, e cila pritet të formalizohet në një takim të liderëve deri në fund të javës, kur edhe skadon ultimatumi i shoqërisë civile për përmbushjen e kërkesave të saj, që gjykata kushtetuese të vendosë mbi një nismë për vlerësimin e kushtetueshmërisë për punën e prokurorisë speciale dhe lirimin nga ndjekja e të gjithë aktivistëve të saj që kanë marrë pjesë në demolimin e objekteve gjatë protestave që po zgjasin tani më 2 muaj. Partitë politike që nga paraqitja e saj që njihet si afër përgjimeve në shkurt të vitit të kaluar kanë arritur disa marrëveshje, por pengesat, zvarritjet dhe kushtet e reja që më pas i kanë vendosur kanë bërë që ato edhe të mos zbatohen, duke e thelluar edhe më shumë krizën politike. Njohësit e çështjeve politike nuk e përjashtojnë mundësinë që pengesat e tilla të paraqiten edhe në të ardhmen.
Ne kemi një shtet me president pa legitimitet. Kemi një kryetar gjykate kushtetuese e cila vepron funksion të politikës. Kemi një kryetar parlamenti që e shpërndan parlamentin dhe javën tjetër e fillon punën. Në tët kemi një pushtet i cili në tët është në gjendje të bëjë gjithë shka. Edhe këto veprime të cilat të ndodhin është një lloj hakmarrje ndaj prokurorisë speciale, për shkak se realisht ky pushtet friksohet dhe do duhet friksohet për veprime të cilat i ka bo dhe cilat janë veprime për cilat nëse jo sot me esër me sigurisë dhe ta marë gjykimin dhe ajo është i Drizova apo Shutka.
Thot Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Takimet mes përfaqësuesve të nivelit më të ulët të partive politike po zhvillohen me ndërmjetësimin e diplomatëve perëndimor në vend dhe sipas njohësit të çështjeve politike Mitko Gadzhovski, ato do të rezultojnë me një takim të liderëve të katër partive kryesore, por kjo nuk nënkupton edhe arritjen e marrëveshjes. Gadzhovski thot se marrëveshjet janë kontestuara apo janë zvarritur para se gjithasht nga VMR-ja e Nikola Gruevskit, e cila çdo herë gjen forma për të përfituar në kohë në raport me prokurorinë speciale, e cila po heton zyrtarët e saj të dyshuar për vepra të rënda penale.
Liderët në politikë të partisë sigurisht nuk bëjnë sendati në zëdhnjëshka masa. Është prashje formatit.
Liderët e partive politike sigurisht se do të ulen në një tryezë të përbashkët. Pra, tani më është e qartë se negociata do të ketë, por mbetet të shihet se cili do të jetë formati dhe temat e bisedimeve. VMRO DPM nëse gjithnjë më shumë po i ngushtohet hapësira e veprimit, jo vetëm nga opinioni i brendshëm, por edhe nga i ndërkombëtar. Taktizimet që po i bën partia e Gruevskit vlersoi se kanë për qëllim forcimin e pozicioneve të saj para uljes në tavolinë, thot Gadzhovski njohësi çështjeve politike. Por sipas analistit Arsim Sinani, gjendja mund të përshkallëzohet nëse pushtetja dhe kësaj radhe vazhdon me pengimin e procesit të zgjidhjes së krizës politike. Ai këtë e bazon në kërcënime të radhës të revolucionit shumëngjyrësh.
Besoj se mund të ketë masa më radikale nga shoqëria civile, për shkak se ky pushtet kërkon një arsyetim sepse e hum pushtetin, edhe mendoj se i duhet një konfrontim me shoqërinë civile, edhe mendoj se mund të radikalizohet, për shkak se deri tani nuk kemi asnjë rezultat konkret dhe normal njerëzit po e humbin durimin. Edhe kur e humbin durimin, atëherë është projekti simpatik i Nikola Gruevskit Shkupi 2014, ku ata do t'i qërojnë hesapet me këtë pushtet.
Thekson Sinani. për shkak të mos përmbushjes së kushteve nga marrëveshja politike arritur në qershor të vitit e kaluar, partitë politike deri më tani dy herë kanë shtyrë datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill dhe 5 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Dhuna e simpatizuesve rusë në kampionatin evropian të futbolit në Francë shkaktoi reagime të shumta. UEFA ka prelemruar tashmë kombëtarin rusë se mund të diskualifikohet, por disa zyrtar rusë thonë se akuzat kundër tyre janë të pabaza. Të tjerët të shkojnë edhe më larg, duke thënë se nuk ka asgjë të tmerrshme në luftën ndërmjet tifozve. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kur policia franceze ndaloi autobusin që barte tifoz rus të futbollit në qytetin Lille për ndeshjen e radhës të Rusisë në kuadër të Euro 2016-s, shefi i Unionit të mbështetësve rus Aleksander Shprigin nxori veten në qendër të vëmendjes, duke shkruar në Twitter direkt nga vendi i ngjarjes, ai tha se tifozët rus janë viktima të pafajshme të policisë. Tha po ashtu se pasagjerëve të tij u është mohuar uji dhe tualeti. Zyrtarët francezë në anën tjetër vendosën 10 tifozë rusë në paraburgim për shkak të përfshirjes së dyshuar në dhunën e javës së kaluar në Marseille. Dhuna midis tifozëve rusë dhe anglezë atje ka përfunduar me 10 të plagosur. Shprigin tha se 29 tifozë rusë janë dëbuar nga Franca. Ndërsa UEFA gjobiti Federatën e Futbollit të Rusisë me 150.000 euro dhe e paralajmëroi se mund të skualifikohet nga Euro 2016 në rast të dhunës së mëtejshme. Kremlini po bën përpjekje të shmangë këtë rezultat. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, u bëri thirrje tifozëve rus në Francë që të ndjekin ligjin dhe të mos reagojnë ndaj provokimeve. Deklarata e tillë mund të ketë dobësuar mesazhin luftarak dërguar nga Rusia më 13 qershor, kur një nën kryetar i dhomës së ulët të parlamentit u bëri thirrje huliganëve që të vazhdojnë me të tyrën, ndërsa një zyrtar i lartë i sundimit të ligjit tha se policia franceze ka shpenzuar shumë kohë duke u marrë me paradat e homoseksualëve dhe se nuk e di se si të reagojnë ndaj burrave normal rusë. Një fotografi që po qarkullon vazhdimisht në rrjetet sociale tregon shefin e Unionit të mbështetësve rus Aleksander Shprigin duke ngritur dorën në stilin e përshëndetjes naziste së bashku me një grua gjysmë të zhveshur. Shprigin tha se fotografia daton nga viti 2001 dhe se ka qenë i dehur. Shprigin, tifoz veteran i ekipit Dinamo Moska, ngjalli po ashtu polemika vitin e kaluar duke thënë publikisht se do të donte që lojtarët në ekipin kombëtar të Rusisë të kenë vetëm fytyra slave. Është turpshme që një ish huligan dhe neonazist bën organizimin zyrtar të tifozëve rus, tha Pavel Klimenko, zyrtar i rrjetit Fair, një shoqate Evropës lindore që merret me politika kundër racizmit. Unioni i mbështetësve rusë ka rol të rëndësishëm në organizimin e tifozëve rusë për Euro 2016. Ai ka organizuar një aeroplan që dërgon tifozët në Francë për të ndjekur turneun. Shprigin është i afërt me partinë ultranacionaliste liberal-demokrate të Rusisë dhe është ndihmës i Igor Lebedevit, nënkryetar i Dumës Shtetërore. Lebedev, antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Rusisë, ka shkruar në Twitter më 13 qershor se nuk sheh asgjë të tmerrshme në luftën midis tifozëve. Përkundrazi, djemtan janë të shkëlqyer, ka shkruar ai. Lebedev ka kritikuar po ashtu Francën, duke thënë se autoritetet e saj nuk kanë fuqi të organizojnë ngjarje të mëdha, siç është kampionati evropian i futbollit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e veta dhe pajisjet ushtarake nga Ukraina dhe ta ndalë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Pas takimit të ministrave të mbrojtjes së shteteve të NATO-s, zoti Stoltenberg tha se alianca do të vazhdojë të qëndrojë së bashku me qeverinë e Ukrainës dhe kur nuk do ta njohë aneksimin ilegal dhe jo legjitim të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ai theksoi se në përgjigje të aksioneve ushtarake të Rusisë në Ukrainë, NATO-ja e ka shtuar mbështetjen për Ukrainën. Jens Stoltenberg është shprehur se respektimi i marrëveshjeve të Minskut është e vetmja mënyrë për përfundimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Nga kjo luftë prej vitit të 2014 janë vrarë më se 9100 vetë. Zyrtarët e Irakut thonë se militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë komandantin e lartë të Irakut, Ahmad Badr al-Luhaibi, afër qytetit Mosul, që është nën kontroll të militantëve. Ministria e Mbrojtjes e Irakut ka njoftuar se komandanti al-Luhaibi është vrarë nga snajperi gjatë një operacioni për rimarrjen e një fshati në jug të Mosulit. Më tutje, mbrëm vonë, kjo ministri e ka lavdëruar komandantin Luhaibi duke e cilësuar si fisnik dhe tha se vrasja ti do të ashtoj përcaktimin për t'i përzënë të gjitha forcat e grupit ekstremist të Shteti Islamik nga rajoni Mosulit. Ky qytet i dyti për nga madhësia në Irak, pas kryeqytetit Bagdad, është nën okupim të militantëve të Shtetit Islamik prej vitit 2014, kur ky grup e ka marrë territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut dhe në pjesën lindore të Sirisë. Aktualisht të ndihmuar nga forcat kurde Peshmerga dhe me mbështetjen e sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, trupat e Irakut po luftojnë kundër forcave të Shtetit Islamik në përpjekje për të rrethuar Mosulin e pastaj për të arrimar kontrollin në këtë qytet. Një komandant i policisë dhe partnerja saj, po ashtu zyrtare policore, janë therrë me thikë për vdekje në shtëpinë e tyre në lagjen Magnanville të Parisit të martën vonë. Djali i tyre, 3-vjeçar, ishte shpëtuar, ndërsa sulmuesi është vrarë nga sulmi i policisë në shtëpi. Autoritetet thanë se sulmuesi, i identifikuar si Laroshi Abala, 25-vjeçar, derisa kishte folur me policinë, kishte pretenduar se i ishte përgjigjur thirrjes për sulme të dërguar nga lideri i Shtetit Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi. Raportohet se ky person aktualisht ishte nën vëzhgim të policisë dhe kishte qenë në burg për shkak të lidhjeve me grupet xhihadiste. Presidenti francez François Hollande dhe ai i Shteteve të Bashkuara Barack Obama kanë folur me telefon në lidhur me kërcënimin nga simpatizuesit e grupit ekstremist Shteti Islamik. Para disa ditësh, më 12 qershor, ka ndodhur sulmi më vdekjeprurës me të shtëna në histori të Shteteve të Bashkuara, pasi një person i armatosur i inspiruar nga Shteti Islamik i ka vrarë 49 të vet në një klub natë të homoseksualëve në Orlando. Personi i armatosur është vrarë nga policia. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka autorizuar goditjen kundër kontrabandimit me armë në ujrat afër Libis, duke lejuar Bashkimin Evropian që t'i inspektoj anijet dhe konfiskoj armatimin ilegal. Në rezolutën e mbrëmshme për autorizim, është shprehur shqetësim se armët dhe materialet e ndërlidhura po shfrytëzohen nga grupet terroriste që operojnë në Libi, përfshirë Shtetin Islamik. I dërguari i Libis në Kombet të Bashkuara, Martin Kobler, ka thënë në një mbledhje të mëparshme të Këshillit të Sigurimit se Libia është mbushur me armatim, pasi atje gjenden në 20 milion armë, derisa ky shtet ka 6 milion banorë. Në kufirin ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit, tensionet vazhdojnë të jenë të larta, pasi ka vdekur një major i ushtrisë pakistaneze, i cili ishte plagosur gjatë përleshjeve. Majori Ali Javad Changezi është ushtari i dytë pakistaneze që është vrarë nga shkëmbimi artilerik ndërmjet ushtrive të dy palëve. Janë vrarë edhe tre ushtarë afgan, ndërsa nga të dy palët janë plagosur 18 vetë. Pakistani dhe Afganistani e kanë fajsuar njëri tjetrin për dhunë që kanë ndikuar në mbylljen e kufirit në vendin Torkham më 12 qershor. Në grupin A të kampionatit evropian të futbollit në Francë, kombëtarja Shqipërisë sot të ndeshet me skuadrën vendese në qytetin Marseille. Takimi në orën 21 është i rëndësishëm për të dy palët. Franca në gjirën e parë mundi Rumaninë me rezultat 2-1, ndërsa Zvicra fitoi kundër Shqipërisë me rezultat 1-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.